அஜப் 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 புயினில் கஜப் புயினில் கஜப் புயினில் கஜப் புயினில் கஜப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யம்புலு வஃபா வைனில் ஹதப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யம்புலு வஃபா வைனில் ஹதப் ஹஜப் அஜப் அஜப் புயினில் கஜப் புயினில் கஜப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யம்புலு வஃபா வைனில் ஹதப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யம்புலு வஃபா வைனில் ஹதப்
عالبرد اللي برا ما فيشي بالمرة ورح يجينا العيد حالتنا شو مرة عالبرد اللي برا ما فيشي بالمرة ورح يجينا العيد حالتنا شو مرة بدنا نجيب تياب لولاد الأحباب ويفرحوا بالعيد يلي عالي بواب
توكل على الله فالخير بتلقاه بالهادي توسل همك بتنساه توكل على الله فالخير بتلقاه بالهادي توسل همك بتنساه
توسلت بطه الحبيب لله المولى المجيب انه يتحسن هالحال تتيسر وتياب نجيب
ونوفي الديون وهالكرب بيهون ان شاء الاله ويتهنى المحزون ونوفي الديون وهالكرب بيهون ان شاء الاله ويتهنى المحزون
قوموا هلا حتى ننام سرعة يا ولادي اوان يجا الليل وعد ماتوا وبسرعة عم الظلام
وبينام أبو الوفا والعيلة كلها متوكلين على الله تعالى وبنص الليل بيطلع صوت خربشة جاي من جهة المطبخ بتقوم المرة فزعانة وبتفيق أبو الوفا وبتقوله
يا أبو الوفا قوم يمكن حرامي فايت لعنا
حرامي؟ وشو بده يسرق؟ ما في عنا لا ذهب ولا شي محرز
ولك قوم صوت جاي من المطبخ
تعي شوفي يا مرة تعي شوفي
وبيفوتوا أبو الوفا ومرتوا على المطبخ عاللس اللس فبيشوفوا سنجاب ضاير من الحيط وحامل جواهر فبيقول أبو الوفا
شايفي هالسنجاب صار مظهر من الحيط المفخوط شي أربع جواهر مخمنهم ضلوط وعم يلعب فيهم هس ما تعملي صوت حتى ما يهرب شوفي شوفي عم بنطنط فوق هون ويلعب الله أكبر إجا الفرج يه شوفي رجعي حيفوت الجواهر كش كش روح يا سنجاب روح طلعي يا مرة جواهر ذهب ما شاء الله
أولك من وين جابون
والله ما بعرف فيق الأولاد وهلأ منعرف
وبتروح الأم عند أولادها وبتفيقهم شوي شوي وبتقولهم
قوموا يا أولاد قوموا قوموا يا أولاد أبوكن عايزكن
وبيفيقوا الأولاد وبيروحوا بسرعة عند أبوهن حتى يعرفوا شو بدو منهم
بدنا نحفر هالحيط يا أولاد عشان نعرف شو القصة
جيبوا الماول والميكوش جيبوا مهدي مع شاكوش جيبوا الماول والميكوش جيبوا مهدي مع شاكوش بدي احفر تعرف قصة هالدم المنقوش قصة هالدم المنقوش قصة هالدم المنقوش
عجب 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 بعد الحطب ايش الذهب عجب 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 بعد الحطب ايش الذهب بعد الحطب ايش ريشة الذهب.
حمدا لله المنعم، حمدا لله المنعم، حمدا لله المنعم، حمدا لله المنعم، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله.
بين علي صندوق لكنه مهر ومغزوق، بين علي صندوق لكنه مهر ومغزوق. مدوا ايديكم يا ولاد، قلبي من الفرحة مغفوق، قلبي من الفرحة مغفوق، قلبي من الفرحة مغفوق، قلبي من الفرحة مغفوق.
شوف شوف يا ابو الوفا، الصندوق فيه شقفة جلد، يي وعليها كتيبة كمان
مكتوب بالعربي. اسمعوا شو مكتوب: انا ام عفيف خانم، هيدي ستها لأمي، حطيت هالجواهر والذهبيات بهالصندوق لأنه جاي العدو علينا حتى ما ياخدهن، وهن لولادي ولاد ولادي من بعدي.
يعني هالجواهر والذهب إلك يا ابو الوفا، انت وولادك، لأنه ما في غيرك بعيلتها.
معك حق يا مرتي، والحمد لله اللي فرج كربنا، وهلا صرنا منقدر نجيب التياب وأكل لأولادنا حتى يعيدوا.
Bye.